Balasszony.
Sét. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Šest minuta je prošlo od kada je bilo tačno 11 sati. Dobar dan, ovo je drugi sat talasanja. Dok čekamo da se formira vlada, evo prilike da pričamo o jednoj životnoj temi, o jednoj temi koja je relativno često u medijima, naravno zasluženo je zato što je to jako važna društvena tema, ne samo u našoj zemlji, već generalno u svetu. Često u medijima je zato što je ne shvatamo dovoljno i želimo da nam je neko približi i pojasni, ali često je i zato što svi znamo da su takve stvari često u medijima jednostavno jer su čitane, zato što se plašimo, zato što postoji realan strah kada čitamo o pojavama o kojima ćemo danas govoriti. Danas govorimo o opasnim i potencijalno opasnim situacijama sa kojima se suočavaju mladi na internetu. Razgovarat ćemo o više različitih tema. Ova tema često se fokusira na pedofile, naravno i to je zasluženo budući da je to manje više najveći strah svih roditelja. Međutim, kako se i internet razvio, kako se i intenziviralo korišćenje interneta od strane mladih, pokazalo se da postoje mnoge druge opasnosti o kojima često znamo još manje, kao što su psihičko zlostavljanje, mobbing od strane vršnjaka, interesovanja za razne neprikladne ili štetne sadržaje, mnogo toga što je potencijalno opasno, a opet mnogo toga što je potencijalno opasno dešava se na mreži koje je sa druge strane potencijalno izvor fantastičnih znanja za mlade osobe i divan način da upoznaju svet. Razgovarat ćemo o tome kako pomoći mladima, kako pomoći, razgovaramo recimo o osnovcima, o tom nekom uzrastu, kako im pomoći da se suoče sa internetom, kako ne zadirati previše u njihove živote, a opet ih zaštititi od onog najgoreg što se može na mreži pronaći. Naši današnji sagovornici iz Centra za bezbedni internet, Miljana Jovanović, dobar dan.
Dobar dan.
Zatim iz također Centra za istraživanje javnih politika, Jelena Šapić, dobar dan.
Dobar dan.
I iz Eduko Consultinga, Vladimir Radosavljević, dobar dan.
Dobar dan.
Za početak, da li vam se čini da možda živimo u trenutku kada je tehnološki jaz između dece i roditelja veći nego što je ikada bio i veći nego što će ikada biti. Kroz nekoliko godina imat ćemo i mlade roditelje koji će biti tehnološki koji će jednostavno biti dovoljno mladi da su odrasli u tehnološkom svetu i sve će im to dolaziti prirodno, a sa druge strane pre više godina i dalje većina dece nije imala toliki pristup internetu na telefonima, računarima i tako dalje, pa nije postoje toliki jaz. Ali čini mi se sada baš postoji ogroman jaz da su klinci jako sposobni da koriste različite tehnologije, a da još uvijek većina roditelja nema pojma što ne rade. Dakle, da li mislite da se nalazimo u jednom vrlo specifičnom vremenskom momentu?
Da, definitivno. Znači, taj moment je specifičan upravo po tome što su, ako pogledamo generacije koje sada imaju tu decu neku, između 3 i, ne znam, 18 godina, to su ljudi za koje pitanje koji su vrstu tehnologije koristili. Ali ono što je ključno, to je da nije tehnološki jaz samo zbog, odnosno taj generacijski jaz nije samo zbog nivoa korišćenja tehnologija novih, već i zbog te nativnosti, odnosno te ideje, znači šta tehnologija nekom u životu znači. I to je sad, ja mislim, tu je možda ključniji taj raskorak između roditelja, zato što meni se čini iz nekog našeg iskustva...
A kako bi jasnimo šta je tehnološka nativnost?
Tehnološka nativnost, pa to znači to su kada, kao što je recimo maternji jezik, nešto što sa čim odraste dete, nauče ga nekako van neke logike, van gramatičke logike, tako, znači ne mora da zna gramatiku da bi govorilo jezik. E, ovo je slično, znači ne mora da zna mnogo tehnologije da bi imalo ideju da koristi tehnologiju kao deo, integralni deo svog života. I tu je, mislim, ključna razlika i vidjet ćemo šta će dobrog ili lošeg doneti iz smena generacija kada se duplira prosto ta vrlo slična ideja korištenja tehnologije, integrisano u životu ili ne, s tim što ja lično ne mislim da postoje neka ključna razlika, zbog toga što mislim da roditelji često odbijaju ideju da je u suštini telefon bio jednako nova tehnologija u odnosu na naše babe, dede ili pradede, i televizija koja je gutala jako mnogo vremena i nama i na našim roditeljima, na isti način su kritikovane kao danas internet. Tako da mislim da tu postoje neke te ljudske, da kažem da je taj ljudski faktor smene generacija možda nekad mnogo jači nego što je pitanje tehnologije.
A koliko vam je teško stručno uopšte da ispratite promene koje se dešavaju, budući da oni koji su čisto korisnici raznih servisa imaju više vremena da se posvete njima, ako jednostavno se druže na njima, i ono što je tipično za mladi, imaju možda više i slobodnog vremena. Koliko je nama koji pokušamo stručno to sve da propratimo, koliko je teško ostati u toku?
Pa teško, jer je svaki dan nešto novo se dešava. Znači, u ovoj oblasti kao ni jednoj drugoj ne može da se pauzira s edukacijom, mora da se radi kontinuirana edukacija. To je nešto što je mladima, mlađima jasno, starima možda teže da prihvate. Ljudska odbojnost prema promenama je nešto što je opšte svima nama. I stvarno bi se složio sa tim specifičnim trenutkom u kom se nalazimo, da prvi put u istoriji vjerojatno jedini deca imaju oružje koje jače od onog što imaju njihovi roditelji. To je stvarno u istoriji specifičan trenutak. Sledeća generacija neće imati. Ne. Znači, oni neće imati zaostatak nad svojom. Jednostavno, to ne treba kukati, ne treba tražiti objašnjenja. To je tako. I ajmo da vidimo šta u takvoj situaciji koju se nalazimo možemo da uradimo, da kroz taj put koji svi prolazimo, prođemo s jedne strane što bolje, da se iskoristi prednosti interneta i svega, s druge strane što bezbolnije i bezbednije, da se ne pokupe one negativne stvari koje sve to nosi.
Da. Da li smatrate da većina stvari koja se neprijatnih deci desi na internetu, reč o direktnoj komunikaciji sa drugim osobama najčešće, dakle o mobingu, pretnjama, ponižavanju, ismevanju i tako dalje, zastrašivanju, svašta tu može da se dešava, jer kada gledamo šta sve mladi rade, oni s jedne strane na YouTube kanalima se edukuju gledajući šta rade drugi mladi, onda u uživoj konverzaciji, u live chatu dok igraju igrice, pričaju sa svojim prijateljima, pokušavaju da se u tom nekom virtualnom svetu probiju da budu ono što žele, ili najbolji u igrici ili najpopularniji na nekoj društvenoj mreži i sva što se tu dešava, sve to brzo prolazi. Da li smatrate da mnogo nepoželjnog ponašanja, koje verovatno na većinu njih neće ostaviti trag, ali na neke hoće, prođe potpuno neopaženo i neprijavljeno, da oni čak ne kažu uveče za večerom roditeljima, a kamo li nekom drugom šta im se desilo?
Pa, mislim da to ne možemo da generališemo. Postoje i sigurno da jedan veliki deo toga prođe neopaženo, zato što se možda digitalni svet još uvek ne smatra toliko realnim kao ovaj drugi, pa se te neke uvede možda lakše proces, odnosno prođe ne tako zapaženo, ali opet ja mislim da je to stvar i edukacije, obrazovanja. Ako nekoga učite da sa vama razgovara o tome šta se dešava dok četuje sa svojim vršnjacima ili igra igrice, postoji veća mogućnost da to bude verbalizovano i podeljeno sa nekim za večerom, nego ako se to ne dešava.
A to je filozofsko pitanje sada. Da li nešto što je otkucano u nekom komunikatoru ima istu težinu kao nešto što je rečeno u lice?
Apsolutno može da ima istu težinu, ali ja mislim da jedna druga stvar, osim ove, znači osim razvijenja u okviru porodičnih odnosa, razvijenja kulture, komunikacije o svemu, je takođe važno. To je znači da je za razliku od drugih vrsta povreda, ove povrede su subjektivne i to je razlog zbog čega teško je bilo koja zemlja prvo kriminalizovala tu vrstu štetnog ponašanja na internetu i zašto to kada je jedno kriminalizovano onda proizvodi ogromne probleme policiji i ogromne probleme legislaturi da uopšte sprovede istragu ili da dođe do nekog sudskog epiloga. Tako slučajima zato što je nivo emotivne povrede je subjektivan. Znači, ne postoji objektivan način da se to utvrdi. Zbog toga su, ako pogledate, na primjer, definicije cyberbullyinga, odnosno o maltretiranju u virtualnom svetu, ne postoje dve iste definicije. Znači, ne postoje institucija koja je stala, za koje je stala neka većinska javnost, rekla to je sada definicija cyberbullyinga. Prosto, nešto što je zavisi od trenutnog sklopa okolnosti, konteksta, ne samo konteksta nečeg života, nego konteksta bukvalno, znači ima jako puno kultura, subkultura na samom internetu. Jezici su različiti, nešto što bi vama ili meni izgledalo dramatično kao uvreda u nekim kulturama u smislu web sajtova ili foruma ili community koje se naprave, to je apsolutno prihvatljiva stvar. Tako da to je, ja mislim, jedna od velikih razlika zbog čega to, mislim, se prosto ostaje neprijavljeno. Vi ste u pravu, znači to se ne prijavljuje toliko zbog toga što ljudi, a to je, recimo, mi smo imali iskustva sa decom, imamo dečije savete i apsolutno su različite definicije, da se ne lažemo. Znači ja koja sebe smatram apsolutno digitalnim nativnim korisnikom, sam bila zaprepašćena do koje mere se razlikuju naše. I tu je sad ono kada se suočite s tim generacijskim jazom, do koje mere se razlikuju naše definicije određenih ponašanja. I u osnovnom između njih samih, znači oni sami se ne bi došli na istoj generaciji, isto škola, bukvalno isto odeljenje, oni ne bi se dogovorili šta je trolovanje, šta je hejtovanje, da li je, ajde da kažemo da se ne bi dogovorili oko definicije, to se vratno ne bi smo dogovorili mi, nego kad im kažete primer, oni ne mogu da se slože da li jeste ili nije to nešto loše. Jer to je problem. Znači, problem je subjektivnost i prosto malo toga može da se uredi po tom pitanju, osim da se kreira kultura u okviru porodice, u okviru škole, u okviru nekog community-a i da se radi na tome. To je konstantan posao. Znači, to nije nešto što može se rešiti nekim.
Da, vrlo interesantno. To nam govori da su jednostavno i neki otporni, i neki manje otporni, a onda opet i za one koji su manje otporni, da često neće da kažu, samo možemo da zamislimo koliko takve stvari mogu da se gomilaju i gomilaju.
Da, manje otporni, nažalost, to ovaj podrazumeva da su oni manje otporni, uglavnom zbog nefunkcionalnih ili disfunkcionalnih porodičnih odnosa. I to je uvijek najveći problem kada se dođe do onih najtragičnijih slučajeva.
A što najgore, takve djece će češće biti i meta.
Tako je, znači zato što inače buli i fizički i virtualni nažalost jako dobro umeju da procene koje dete je ranjivo i koriste to na najstrašnije moguće načine. Kada se dođe do situacije da se desi najgore, znači mediji često prenose da su djeca izvršila samoubistva zbog maltretiranja na internetu, onda to dosta zakomplikuje stvar, zato što se povlači jedna jednostavna uzročno-posledična veza koja nije nikada tako jednostavna u psihologiji i životu svakog deteta.
I otvorili ste sada tu temu.
Ono što je bitno, izvinjavam se, znači ono što je iz naše perspektive bitno, to je znači da se apsolutno postave kanali alternativni i oficijalni gde svako dete može da se požali. Vi ne možete da predupredite da neko dete bude uznemireno ili da bude jako uznemireno, ali da se razvije ta kultura kao što su se razvijale druge kulture nekog normalnog ponašanja, tako mislim da je i ovo važno i da postoji nekoliko kanala osim porodice da to dete može dobije savete i pomoć.
E sad kad ste otvorili tu temu, dakle, kada se radi o svim oblicima ugrožavanja psihičkog zdravlja deteta koji su ozbiljni, dakle onda više ne možemo da govorimo ko je kriv, ko je konkretno njegovih drugova kriv za to ili nije, već moramo da razmišljamo čija je dužnost da hitno reaguje. Čija je dužnost da hitno reaguje i da to primeti? Dobro, znamo čija je dužnost da primeti, ali čija je dužnost da hitno reaguje i da pomogne roditeljima da to primete?
Pa svi, i škole, i starijih braća, sestara, i jednostavno ne može se ostaviti da to bude pojedinačno, niti postoji generalan odgovor na to pitanje. Znači, sigurno bi samo mi se vratio, znači, mi mislimo da je fizičko i, da kažem, nasilje u online svetu manje štetno. Današnjim generacijama kojima pričamo, njima je mnogo, mnogo teže često uvrede i smijanje koje doživljavaju putem društvenih mreža, jer banalan primjer, ako detetu neko kaže ako mi ismeva frizuru ili deo garderobe u školi, to čuje pet njih i nasmeju se i prođe priča. A kad ga pokače na sliku ili neki snimak i kad ih taguju, onda se isme, to su mnogo, mnogo veće posljedice. Deci je ta internet reputacija jako važna. Jako važna i mi to moramo da razumemo. I ne može se deca ostaviti nikako sama. S jedne strane, roditelji kaskaju sa znanjem za decom i moraju da budu toga svesni, pre svega. Znači, i jedna strana, kažem, strana roditelja, s druge strane škole, svi moraju zajedno, mediji su neko ko ima oružje. Vi ste na početku rekli da se dosta priča o našim medijima. Ja ne mogu da se tim da se složim, ja mislim da je ta tema veoma zapostavljena, pominju se samo slučajevi ekstremni, pedofilije i tih drugih stvari, zapostavljaju se desetine, stotine hiljade drugih prijavljenih i neprijavljenih situacija o kojima pričamo. Znači, koleginica ovdje baš lepo rekla o tim kanalima koji se moraju napraviti kako deca i zvanično i nezvanično i formalno na razne načine, prići njima na njihov način i dati mogućnost da kažu ako im nešto smeta. Nešto se nama sad ne čini da njima smeta. Može se pojaviti nešto novo. To je materija koja živi. I ne možemo čekati da se problemi stvaraju, pa da ih rešimo, nego treba ići korak napred. Edukacija, mogućnost i deca i roditelji svi da dobiju odgovore, da kažu, da pitaju nešto što bi trebalo što pre da se rešavali.
Ali ti kanali već, ja mislim da polako kreću da se razvijaju. Miljana je ovde ispred Centra za bezbedni internet koji imaju aplikaciju NetPatrola koja je sada dostupna kao i mobilna aplikacija. Vi imate aplikaciju...
Ulica firma aplikaciju.
Da, SOS.
Da, imate nekih 2000 prijava godišnje, što je vrlo...
Pa ne baš 2000 prijava godišnje, ali to je 2000 i nešto prijava za sve vreme od kada to počete radi. Ako mislite na one infografije. Ali definitivno da, znači ono što UNICEF i Ministarstvo prosvete su razvili program u kojem su učestvovali profesori iz svih i cele teritorije Srbije i to je poslato kao pravilnik, postoje pravilnici i posebnici. Mislim da je ovde razlika između svi imamo dužnost, ali pitanje ko ima obavezu, pogotovo zakonsku obavezu. I mislim da deo odgovornosti mora da ponese škola, iako je to uphill battle, što bi rekli, znači roditelji definitivno, znači od malih nogu deteta, ali i mi kao društvo, znači to uspostavljanje tih vrednosti i pravila kao što se one dešavaju u porodici, tako mora da se dešavaju u društvu. To je možda iluzorno reći sada kada u ovom društvu da ljudi ne veruju ni u šta, pa verovatno ne bi verovali ni u lepo ponašanje na internetu, ali to nije nešto što možemo da kažemo, imamo vremena. Ne, nemamo vremena. Iako je internet i sve ono što su mogućnosti digitalne tek upovoju i zabludu bi bio svako ko misli da je ovo sada nekom zenitu. Ne, mi smo tek, je počelo sunce da se rađe, tako da u principu imamo pred nama velik put.
Da, ja tek koliko se sunce rađe vidim po tome ko sad kreće interesovanje za virtualnu realnost. To će tek biti tema za 2-3 godine, ćemo biti u ovom studiju i govoriti o tome koliko je to opasno ako se preterio o tome. U kojoj meri su prijatelji dece oni koji su sa njima u tom virtualnom svetu pravi prilike. Dakle, da li je izgovor za roditeljima dobro ako se nekom ne sviđaš na društvenoj mreži, šta tebe briga za njih? Dakle, ali opet i često vidimo taj fenomen da dete nema mnogo stvarnih prijatelja koje viđemo u kući, a ne djeluje nesrećno zbog toga, znači da je smatra da ima društvo. Šta je, pa ne znam, nešto mislim, toga znak za upozorenje?
Pa ne verujem, mislim, ja mislim da tu sad jedna suštinska razlika između razumevanja naših prijatelja i ne, ali svako ko je recimo, ne znam, možda ima iskustvo igranja igrice i neko duže sa nekim upravljanjem nekog, u kontekstu nekog, neke community-a koje je stvorio, znači zna koliko ta pritesta mogu biti na vrlo sličan način se odvijeti kao
iskreno,
da, kao prijateljstvo u realnom životu. Ona naravno nema iste implikacije u smislu ne raditi iste stvari, ne odvije se na isti način, ali mogu imati, ta emocija može biti vrlo slična.
Da, dakle, ne treba, da asocijo,
ne treba, ne treba ni podaštavati po defaultu, znači to zavisi zaista od deteta.
I ovdje negdje mislim da svedočimo kao transformaciju celokupnih odnosa, gdje prosto iz tog offline sveta mnogo više se stvari dešava na internetu, od komunikacije, razmene, sadržaja, tako da prosto je ovo možda samo trenutak kada se celokupni ljudski odnosi transformišu na jedan drugačiji način.
Mnogi ti prijatelji su oformljeni upravo oko nekih pojedinačnih tema u kojih mi ne bismo mogli, znači, ne znam, evo, na primjer, Harry Potter je zajednica ogromna na čitavom svetu, mislim, znam da je to sad, se odnosi pre svega na malu decu, ali ili neki fenomeni koji su možda mnogo ređi, vi nalazite ljude koji
se nađu po sličnosti.
Tako je, znači, po tom nekom hobiju. I prećete ih možda naći u, ne znam, Americi, Kini i Brazilu, nego u nekom najbližem, u svojoj ulici ili nekoj bližoj ulici.
Volio bih da porazgovaramo o nekoliko tipičnih opasnih situacija pojedinačno. Mogli bismo do reklama, do pola 12, da razgovaramo o pedofilima kao nečemu što, čega se roditelji sa razlogom najviše plaše. Za početak, da li neko od vas ima saznanja od ovih nekoliko skorijih slučajeva u kojima, koji su se završili smrtnim ishodom za žrtvu, bilo ona maloletna ili jednostavno samo mlada osoba, da li ima indikacija o približavanju, upoznavanju preko interneta?
Pa jedan od slučajeva pre 2 godine je bilo apsolutno, je bilo tipično vrbovanje u suštini, da je devojčici obećavano su pokloni i razne materijalne usluge da bi se našli. To vrbovanje se desilo možda na neki neočekivaniji način, ali nije daleko od netipičnog, to je znači da su učestvovali muška i ženska osoba u vrbovanju. Znači roditelji često imaju ideju da ženske osobe nisu pedofili, često, najčešće nisu, znači da, definitivno to je iz nekog razloga, makar statistički se pokazuje da je 95% pedofila u smislu kliničke definicije su muškarci, ali su žene često pomagači u vrbovanju. To je tačno u kontekstu seksualne zloupotrebe, ali je tačno i u kontekstu ove druge koje je mnogo proširenija, to je zloupotrebe u smislu nasilnog rada. Tako da to je nešto čemu treba da se razmišlja, a često se ne govori.
Da. Koliko su mladi u stanju da uoče pedofila, koji obično koriste drugi identitet, obično uzima dosta vremena da se približi i upozna? Prema jednom istraživanju koje je vaš centar naveo, preko 60% osnovaca, mislim da je uzorak, kaže da su, da im se obraćala nepoznata osoba i nudila im status prijatelja i tako dalje. Dakle, koliko su jednostavno deci i mladi opremljeni da primete nešto sumnjivo?
Pa ako se lepo s njima razgovara, ako se deca edukuju, kako roditelj objasni detetu da na ulici ne razgovara s nepoznatom osobom? Kako dete zna da li osoba na ulici nepoznata, da li smo i da uđu u auto sa njim? Pa zna, kažemo se, nemoj ići, u zavisnosti koliko ima godina dete. Tako isto i na internetu. Ne razlikuju se te neke suštinske stvari. Znači, vidi se ako dete ima prijatelja 50 svojih i dvoje starih, ili dvoje koji nisu iz njegove škole, ili ako nisu. Znači, zato to je...
Ali kako može da se vidi?
Roditelj, sad nemam tu temu, sad otvaramo, roditelj, pogotovo mlađe dece, mora da ima pristup nalogu deteta. Kako bi mogao takve stvari da prati? Znači, sloboda deteta mora da bude ograničena.
Da li, ako ja kao pedofil želim da se maskiram drugom slikom i virtualnim nalogom...
dok sve dok to ide do razgovora, dok ne budu pozivi da se vide na čudnim mestima i sve to, dete nema razloga da se viđa sa nekim. Znači, treba razdvojiti, ok, našli ste prijatelja preko interneta, a ako dođe posle nekog druženja, doviđanja, roditelji su tu. Što da se dete, ako se druži drugim detetom, ne vidi? A uz prisustvo roditelja. Znači, ne mogu takve stvari, isto ko u ovom svetu. Da li dete ide s drugim nepoznatim u auto? Ne.
A da li se vi kao gošće slažete? Dakle, da, dok je u pitanju samo razgovor, da roditelj ne mora da se meša u to?
Pa sad, ne znam da li pretpostavljamo da to jeste predator ili da nije predator.
Da je samo nepoznata osoba.
Nepoznata osoba.
Koji ne znamo ni koliko ima godina ni ništa.
Znači, ovo što, ja se slažem se s vama, znači da tu postoje apsolutno paralela sa realnim životom, ali zamislite da u realnom životu svi imaju maske koje su, koje nas anonimiziraju. Znači, to malo komplikuje čitavu stvar. Na stranu to da po nekoj statistici, znači deca imaju po 2-3 Facebook naloga, 2-3 naloga na svakoj društvenoj mreži, imaju prosto identitete kojima pristupaju o tome. Znači, po toj logici on pretpostavlja da svi njegovi vršnjaci imaju, je tako, više naloga i da neautentičan nalog ne mora značiti nekog starijeg. To je prosto statistika na njihovoj strani i verovanje da, da ništa, znači, neće da im se desi. To je možda jedno najvažnijih, što deca nemaju odnos prema riziku i ne mogu ga imati. Mislim, niko od nas ga nije imao kad je bio mlađi, 13, 12, 13, 14, 18, 19 godina. Radili smo razne stvari, nismo imali pojma da li, kako to može se završi, ali ono što je bitno, to je, ja se apsolutno slažem, znači što je dete mlađe, mora biti pod zajedničkom kontrolom roditelja i deteta, i to je možda nešto što i roditeljima najteže da shvate, da nije to stvar špioniranja ni kontrole, već apsolutno otvorene komunikacije i zajedničko prolaženje kroz određene materijale. Ili ja prosto, mislim, to je, svaki roditelj mora se prilagoditi svom detetu. Znači, rečnik koji koristi, način na koji se objašnjavaju koncepti i pojmovi mora biti prilagođen, a svaki roditelj zna svoje dete najbolje. Ja to ne mogu da znam.
I recite mi samo još, kako komentarišete sve ono što država pokušava da radi u borbi protiv seksualnih predatora? Znamo da u nekim zemljama gde postoji realno veća opasnost iz raznih razloga. U Australiji imamo policijske službenike koji se maskiraju i anonimno idu na internet i pretvaraju se da su deci i onda hvataju predatore. Vrlo su uspešni u tome, da će provode ceo svoj radni dan pod virtualnim identitetom i tako dalje. Kod nas imamo razne inovacije koje se najuspešniji modeli se kopiraju, što je naravno dobro. I svet, imamo sad, počeo da se primenjuje i Marijin zakon, imamo i javni registar pedofila. Dakle, naravno da se roditelj ne može osloniti na to, da će neko drugi da radi njegov posao, ali u kojoj meri je sve to dobra pomoć?
Pa samo bih dodala da pored toga vi imate i policijske akcije koje se baš bave seksualnim predatorima na internetu, da imate akciju Armageddon koja traje već godinama i koja radi na suzbijanju, odnosno na hvatanju pedofila, a s druge strane imali ste veliku akciju De Lego, gde je kod neke osobe zaplenjeno, ne znam, tipa 10 gigabajta dečje pornografije, tako da postoje, mislim, u tom smislu napori da se problem da će pornografije.
Da, ali 10 gigabajta se neko može downloaditi za sat vremena. Da li je to način da prepoznamo pedofila?
Pa,
opasnog pedofila.
Striktno govoreći, ne. Pedofili su, znači, ljudi koji imaju seksualnu privlačnost prema deci mlađe 13 godina. Mi znamo da dečja pornografija uključuje ne samo, znači, kriminalnu, u smislu krivičnog zakona, jel tako, uključuje i decu između 14 i 18 godina. A pogotovo kada se uključi i činjenica da je doba, jel tako, age of consent, kako se to prevodi, doba...
Kako
je age? Age of consent, kada neko može da...
Znači, legalan pristanak je kod nas 14 godina, tako da tu su, sad te neke razlike, iako, naravno, od slučaja do slučaja je pitanje, ne znam da li bi bilo legalno u Srbiji da muškarac ili žena od 45 godina imaju seksualno odnos sa devojčicom ili dečakom od 14 ili 15. Ali u svakom slučaju, u okvirima naših zakona, mislim da su naši zakoni za sada jako dobri, Mislim da policija je jako dobra i činjenica da imamo specijalne specijalne jedinice i policije i i tužiloštva koji se bave ne samo pitanjem dečje pornografije, već i drugim vrstama borbe protiv visokog tehnološkog kriminala, jako značilo da to u jednom periodu relativno kratkom donelo jednu zaista vrlo, vrlo konkretnu promenu.
Da. I evo samo u pola minuta, da li mislite da postoji direktna veza između onih koji downloaduju dečju pornografiju i onih koji su spremni da traže decu u fizičkom svijetu, pošto verujem da ovih prvih stotinu puta više, da li hapšenje nekoliko njih iz te prve grupe, da li uklanja bar jednog sa ulici iz one druge grupe?
Pa sigurno da je s jednim delom te dve grupe preklapaju. Ne treba naravno apsolutno smatrati treba praviti razliku, ali svakako je jedan od načina borbe i taj put.
Napravit ćemo ovdje malu pauzu za reklame. 11:34. Nastavljamo posle toga razgovor o tome sa čim se sve suočavaju mladi na internetu, kako možemo da im pomognemo. Naši sagovornici Miljana Jovanović, Jelena Šapić i Vladimir Radosavljević, Radio Beograd 1, slušate Talasanje, 11:34.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Spektakularni koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Sava centar, utorak 21. jun, 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava centar, 21. jun u 20 časova.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016. Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Nastavljamo razgovor o opasnostima i mogućim opasnostima koje, eto, ne kažemo vrebaju, ali sa kojima se mogu suočiti mladi na internetu. Naši gosti danas, Miljana Jovanović iz Centra za bezbedni internet, Jelena Šapić iz Centra za istraživanje javnih politika i Vladimir Radosavljević iz Eduko Consultinga. Sljedeća tema koju ne smijemo da zobiđemo je koliko mladi generalno imaju pristup različitim materijalima koji mogu biti neprikladni za njih. I kada je reč o multimediji i kada je reč o uključivanju u razne grupe koje promovišu različite interesovanje. Dakle, mlada osoba ima apsolutno jednake mogućnosti kao odrasla osoba da razvija svoje interesovanja, korisna ili štetna ili bilo koja druga, uz pomoć interneta, da se priključuje raznim grupama ljudi koji dele slične interesovanja, da pogleda apsolutno bilo kakav film ili skine sa interneta bilo šta. To roditelji sa jedne strane još teže kontrolišu. Koliko to može predstavljati eventualni razlog za zabrinutost?
Pa u principu zavisi šta podrazumevate da vam je granica između korisnog i štetnog. Mislim, to je vrlo porozna granica. Znači, po zakonu Srbije, ajde da kažemo, po krivičnom zakonu, znači da dete mlađe od 18 godina ne bi smelo da ima pristup pornografiji, recimo legalne pornografije, a kamoli ilegalne. S druge strane, šta znači štetno, šta znači korisno? Mislim, zaista bi to ne pokušam da relativizujem, nego je zaista pitanje pojedinačne porodice, pojedinačnog roditelja, može čak pojedinačne grupe.
To je fantastičan primjer, ja mislim, Minecraft. S jedne strane, za Minecraft se može reći da je nevjerovatna igra koja razvija razmišljanje u 3D prostoru i čak neke inženjerske veštine, a sa druge strane može se povući paralela između dece koje provode više sati na Minecraftu i imaju više jedinica u školi. To samo
ali čekajte, to ste sad na pamet rekli. Ili imate istraživanje?
Nemam istraživanje, ne. Ali znam roditelje koji se žale.
Ali mislim da bi trebalo bi, znači, ono što bi moja vola ja da bude moja poruka medijima jeste da čak i one stvari koje izgledaju jako logično, da postoji uzročno-posledična veza, da se ne predstavljaju kao činjenice. Jer ima jako puno, mislim, počeši od svaka od ovih tema koje smo pričali, ne postoje istraživanja za koje bih ja mogla da kažem, evo, ovo istraživanje urađeno na najbolji mogući način. Znači, da bi se dokazale određene stvari. Pogotovo što je kontroverzija tema, to je istraživanje sumnjivije. Znači, mi, na primjer, imamo istraživanje koje je urađeno sada u Srbiji od strane UNICEF-a, koje zaista izgleda ozbiljno i to je zaista onako, su relevantni podaci, ali to je opet istraživanje u roditeljskim stavima. Ono trenutka kad deca uđu u igru, tu su onda stvari dosta razlikuju. I UNICEF ima istraživanje dečjeg ponašanja koje također su jasni indikatori, ali se ne povlače zaključci kao što ste vi sad dodali. Znači, to je sad velika razlika i to je sad razlika između dobrog i lošeg korištenja istraživanja. Ja se izvinjavam što kritikujem. Ali je jako važno, znači, da ako nemamo jasne činjenice, da kažemo igranje igrica od toliko i toliko sati, koje pri tome dete mora samo da prijavi.
Dobro, za to barem postoji istraživanje. Postoji istraživanje koje dokazuju da 2 sata igranja može da pomogne u razvijanju raznih mentalnih sposobnosti.
Nažalost, ja sam zaista se trudila da nađem i nisam iz različitih perspektiva našeg posla i nisam našla ni jedno istraživanje koje igricama kaže bilo šta što nije ideološki bilo zacrtano od početka da će teti da kaže. Bilo da su igrice najbolje na svetu, bilo da su najgore na svetu. Najgore gubljenje vremena ili nešto što je jako korisno. Tako da tu bih se, mislim, suzdržavala i tu treba da, pošto ne možemo imati još uvijek neku naučnu istinu, roditelji i svi koji se staraju deci treba da se prosto drže nekog svojih vrednosti i da puste decu da na neki način utiču na te njihove vrednosti.
Da, jedino koje ja sad mogu da citiram, koje znam da je jedan od većih američkih univerziteta i u skorije vreme da je dokazano da deca koje provode određeno vrijeme na first person shooterima imaju brže mentalne reakcije na raznim testovima. E sad, to znam.
Dobro, da, okej. Okay. Znači, dobro, to je, jel tako, znači, nije presudna stvar zbog koje bi neki roditelj rekao da je to, idi sad igrajte. Jel tako, nasilne i krvave igrice, mada ja iskreno lično ništa nemam protiv takvih igrica, ali roditelji moraju, znači ja se uvijek vraćam na to, znači ne postoji jedno rešenje za sve. Roditelji moraju da razmisle o tome i da sprovedu svoje vrednosti u okviru svojih porodica.
Da li ste za određen način ograničavanja, zaključavanja i tako dalje računara? Za razliku od mobilnih telefona, relativno je lako ograničiti na PC-u. Postoje vrlo jednostavni programi za ograničavanje pristupa, zaključavanje određenih aplikacija. Postoje i Android, ali malčice teže. Na kraju krajeva stavljanje najobičnije šifre na računar mom drugu 80. godina da bi učio manji igru Commodore. Otac je onako pakovao kabel.
I koliko mu je trebalo da razbije šifru?
Nosio je kabel. Nosio je kabel na posao, on je kupio naravno drugi kabel i tako dalje. Dakle, da li ste za te metode?
Kratko rečeno, ne.
Nija.
Kratko rečeno, neophodno je. Ja nisam nimalo konzervativan čovjek, moram da istaknem kad ovako nešto ističem. Sloboda pojedinca je jako bitna, svakog. I naopako, ali naopako je da nemamo, da imamo neograničenu slobodu, pogotovo deca. Znači, neophodno je da roditelj, pogotovo u manjoj deci, kad ulaze u društvene mreže, kad idu takve stvari, bude tu. Da bude isto kao što će ići s njim. Znači, mi smo negde, kad smo pripremali neke seminare vezano za bezbednost dece, naletio na rečenicu da je dete na internetu kao da je samo u inostranstvu. To je bukvalno tako.
Ali problem je, šta znači da bude tu? Ja nekako se zamišljam
da imaš iza leđa. Da može ispratiti, na primjer, s kim je komunicirao, koje grupe je ušao, da li su ga dodali nepoznati prijatelji, da li su se pojavili nepoznati ljudi kod njega na zidu. Znači, jednostavno postoje stvari, ali to bi se malo pre samo nadovezao. Dve najčešće, znači najvećem sajta mreže koje deca idu su Facebook i YouTube. I na jednom i drugom su poprilično sadržaji dobri. Znači, kad se dešavaju stalno, svakodnevno se dešavaju hiljade raznih sadržaja neprikladnih, veoma brzo nestaju sa tih sajtova. I same ti najveći sajtovi, koliko ja kao sad građanin vidim, stvarno dosta rade, vi na Google, na YouTube, ne možete da nađete nijedan, znači ako deca se ograniče na te dve, koje stvarno im je 99% dovoljno, mnogo je manja šansa da on na Facebooku naleti na nešto, nego tražeći ko zna gde neke pete sajtove. Znači, jednostavno, to nekom edukacijom, stvarno mislim, ne vidim koji je argument pustiti dete samo bez ikakve kontrole na internetu. Ono bi volio, znači, da čujemo od vas.
Ne, ovo nije stvar, ovo je bilo, ja sam odgovorao na pitanje kažnjavanja, ali tako?
Ne kažnjavanja, ograničavanja softverskog ili hardverskog ograničavanja pristupa računaru ili određenim aplikacijama. Kada zaključamo deci igre, a ostavimo mu da koristi browser i tako dalje.
Pa
ili
dobro,
neki
mislim,
parent lock na browser.
Da, to je sad pitanje motivacije, znači ako si, opet se vraćam na pravila, znači ako je pravilom utvrđeno da dete u porodici koriste 3 sata dnevno internet, onda to nije stvar zaključavanja, nego, jel tako? Tako smo se dogovorili, to će biti pravilo i to je to. Znači, u tom smislu, ja ne vidim to kao ograničavanje. Ovo kao ograničavanje vidim da u nekom trenutku roditelji odluče da je dete prosto preteralo, bilo da je u smislu tog dana preteralo ili je preteralo u vremenskom toku od mesec dana i onda je sada rešenje za to ne znam, odnošenje kablova i slično. Znači, to ne funkcioniše. Ja. Mislim, nije čak ni stvar.
Ovo je odlično pitanje. Da li znate nekog roditelja kome dete dobrovoljno prodalo šifru za Facebook i koga to dete nije zamrzelo zbog toga?
Da.
Apsolutno.
Znači, uspeva.
Apsolutno, da.
Mora tako, to su pravila.
A da ne kažemo da Facebook ima granicu.
Do 13 ili 14 godina i jednostavno dete tu se kaže, imaš 12, sačekaj.
Ili otvorit ću ti ja nalog.
Otvorit ću ti ja i moja šifra. I Facebook čak i savjetuje, znači to su neke univerzalne stvari. Roditelj ima detetovu šifru na početku.
Ali onda dete nauče da koristi, onda ima 2-3 nalog. I tako se vrtimo u krug, ali dobro. Definitivno ima.
To nije udržavanje slobode deteta. Samo jednostavno i pod ograničavanje, stvarno mislim i na broj sati koje je u nekom normalnom smeru i na sadržaj koji dete može...
Pa ne, normalno, zato što dete kad bismo pustili da samo sebi odredi, ono bi šta... Jelo bi, ne bi spavalo uopšte, jelo bi po čitav dan igralo igrice i ne bi ništa radilo. Mislim, nije to daleko od ove, mi odrasli ljudi od 40-50 godina vjerojatno se tako ponašali, kad ne bi imali obaveza, a dete mora da ima veštački nametnut obaveza, ali tako?
Ali tu meni nije dilema, kad ljudi kažu da li je bolje da dete sedi uz računar ili da igra na igralištu, pa zašto dilema? Pa jedno i drugo je neophodno za dete. i treba da sedi za računarom, da nešto tu i zanimljivo i nezanimljivo i treba da izađe napolje.
Ne samo zbog toga, nego 20 godina kasnije neće moći da nađe posao koji ne leti po računaru.
Tako, tako. Znači,
to je prosto činjenica današnjeg sveta i bit će još
sad
gore.
Sad ne može da se nađe sad. Posao, a ne zadnja.
A nekada ono dođe do 18. godine.
Jedno od jako aktuelnih pitanja kada se govori o korišćenju interneta i opasnostima za mlade, doduše mnogo više u zapadnoj Europi nego kod nas, ali treba spomenuti je radikalizacija mladih i dakle pozivanje mladih u neke ekstremne političke organizacije. Iako nam to sad ovde deluje možda daleko, mi imamo slučajeva iz jugozapadne Srbije gde su zaista mladi otišli u Siriju da se bore protiv volje ostatka porodice jer su bili radikalizovani na nekim islamističkim sajtovima. Takođe imamo i vrlo radikalne grupe ultradesničarske, ove naše izborne ovde u Srbiji. Dakle, koliko mislite da je to nešto čega su uopšte i stručna javnost i oni koji se brinu o tome na političkom nivou i roditelji i deca svesni? Budući da je uvek moderno, za mlade je moderno nekako, prvi politički stav bilo koga adolescenta je uvek po pravilu taj malo desni.
Pa da, ili levi.
Ili levi, da.
Ne bi ja to tako gledao. Svi oni, i da kažem, koriste mogućnosti internetnih tehnologija i vrbuju, organizuju se, znači to se već to i prate, komunikacije i navijača i raznih interesnih grupa kad se dogovaraju za neke činjenosti. To je nešto što se dešava. Oni koriste, pratimo i međunarodne ove, koliko je, ne znam, i djelka ide, koliko je rat u svetu se vodi sajber, mi nismo svesni. Znači, više nije rat samo ono što mi zamišljamo, mnogo više se već utica ima i ta borba. Tako da je to nešto što je apsolutno prisutno. U Srbiji je veliki problem, generalno, radikalizacija društva, radikalizacija mladi.
Meni se čini da država ne uspeva navijačima nikako da stane na
to možda nije tema, možda država ne
želi. Ali to je samo primjer koliko je te ekstremne grupe mogu manje više da rade što hoće.
Da, ali nisu svi navijači ekstremne grupe, el' tako? Znači, to su...
Ja sam navijač, nisam.
Ja sad ne znam, nisam se bavila tom temom, ali rekla bih da je to ipak nije tipično za svakog navijača da je da delite ekstremne stavove ili da bi bio spreman da nešto uradi po tom pitanju. Ja mislim da je tu sad ta ključna razlika između možda kod nas nije ta pitanja sloboda govora preterano važno, ali u Americi gde se u stvari te stvari rešavaju, da se većina tih sajtova na kraju krajeva i nalazi, potpada prosto pod američke zakone. Znači, evropski zakoni koji regulišu slobodu govora, to su znači zakoni koji regulišu govor mržnje, koji u Americi ne postoji, padaju u vodu zato što vi ne možete ništa da uredite podno toga, jer ne možete da uklonite to, jer se to nalazi na američkim serverima, a tamo ništa prosto nije mržnje, govor mržnje, odnosno vrlo, vrlo usko definisano i nikad niko nije bio osuđen za to. Ako govorimo o tim stvarima, ali generalno znači internet i taj online atmosfera, ona promoviše jednu vrstu agresije i nasilnosti u diskursu i ja ne znam da li je to trenutna stvar ili je nešto što će biti još gore ili bolje, ali po meni to nije loše zato što sukobi mišljenja dok su na rečima ne mogu da budu toliko imaju više bolje posljedice nego loše.
I još jedna...
Ali ovde znači, da budem jasna, samo kada su reči u pitanju, u smislu reči, ne u smislu pretnja i slično.
Da, pretnja, ja mislim da su na internetu daleko izraženije zbog anonimnosti koju je možda on sam nosi. Da ima, naravno. Taj neki privid koji je jako izražen.
I još jedna tema, nema još mnogo vremena, koja je jako interesantna, to je trend posebno u proteklih nekoliko godina za devojčice i mlade devojke da ostavljaju na društvenim mrežama ili da ostave za sebe, a da onda nekako to stigne na internet, što provokativnije, što golišavije fotografije, posebno one koje smatraju da su lepe i da su popularne, to jako vole da rade. Masa toga što se snimi za lične potrebe često na kraju završi na internetu. Šteta koja nastaje posle toga može biti zaista ogromna. Raditi sa adolescentima je naravno bilo teško, ali ovo je još jedan poseban izazov u tom smislu. Dakle, kako razgovarati sa devojčicama kako ih uputiti da neke stvari koje rade mogu da postanu za njih ogroman problem, ne kasnije u životu, nego praktično iza ćoška.
Jer mogu samo nešto, mislim, moram da reagujem na ovo, zato što samo obraćanje da su to, da to treba da se razgovara sa devojčicama i devojkama je pogrešno na nekoliko nivoa. Prvo zato što implicira da je to samo ženski problem, da je to gender issue, nije gender issue. Samo gender issue je to što devojčice možda drugačije reaguju u prvom trenutku od dečaka, znači da li osjećaj sramote i neka, kada to postane javno, možda za nijansu veće, ali ja garantujem da ima jednak uticaj dugoročno na jednog i na drugog. Ali s druge strane, ono što je možda veći problem je to što kada se obraćamo samo devojčicama, onda se dečaci izuzimaju iz onog svih ovih kanala pomoći o kojima smo govorili pre, znači, i dečacima se šalje poruka da oni moraju da istrpe neke stvari koje devojčice ne moraju da trpe, što da definitivno nije tačno, i to neki način povećava neprijavljivanje svih vrsta seksualne zloupotrebe od strane dečaka u odnosu na devojčice. Tako da to je nešto o čemu društvo treba da se zapita, znači zašto se...
Objasnite mi malo to, dakle, na koji način smatrate da...
Dečaci su zanemareni, to je definitivno, u mnogim stvarima su dečaci zanemareni, u ovoj stvari su najeksplicitije zanemareni, zato što statistike govore određene stvari, tako, znači da su pedofili uglavnom muškarci, da su seksualne zloupotrebe uglavnom od strane muškaraca prema suprotno polo, ali ima i naravno strana muškaraca prema istom polu, mislim, to ne treba zanemarivati. Dečaci su takođe u riziku i ako zanemarite komunikaciju o tom riziku, onda pravite generacije koje su naviknute na određene, ili tako, znači sad, te zahteve društvene, navodne, da dečak treba da istrpi svakakvu vrstu seksualnog zlostavljanja samo da bi dokazao da je muško. Znači, to je potpuni apsurd. Po meni. I ne bismo smeli to da radimo. Znači, ja znam, mi isto to radimo zato što kada imate limitiran sredstva, vi ćete uputiti poruku one grupe koja je realno najugroženija, statistički najugroženija, ali mislim da je to strašno i da se mnoge stvari, da se mnogo ogrešujemo o mušku decu zato što se bavimo problemima koji navodno njih ne dodiruju, ali u suštini to nije tačno.
Dobro, a da li generalno smatrate da može biti veliki problem to što često slike nečije,
apsolutno,
privatne prodru? I šta raditi u takvim situacijama i imate li neki savjet generalno?
Nažalost nema dobrog rešenja, zato što je sve protiv te osobe. Znači, način na koji internet funkcioniše, na koji se digitalni materijal deli, je sve protiv te osobe. Znači, to da će to u nekom trenutku, da u jednom trenutku će biti u masovnoj količini, da će se proširiti jako brzo, da će ući u kolekcije, da će doći na pornografske sajtove, da će ući u privatne kolekcije, da to više ne znate šta je sa tim. Nažalost, to je obično dramatično ugrožavanje nečije psihičke stabilnosti.
I za sam kraj emisije, prvo, Vladimire, recite našim slušalcima, kako ste vi prošli kada ste pokušali da organizujete edukaciju o bezbednosti djece na internetu?
Znači, mi se bavimo edukacijom odraslih i dosta seminara imamo. I kad smo pre godinu i po osmislili, kažem, sproveli seminar za bezbednost dječačke, imali smo stvarno veliko interesovanje, što roditelja, što škola. Međutim, ispostavilo se da nam je taj seminar od svih imao najmanje interesovanje. Znači, mi smo baš bili iznenađeni kako da jednostavno javnost i svi oni koji bi trebalo da budu zainteresovani nisu. Znači, drugi seminari koji su naravno bitni prolaze, ali ovaj iz našeg ugla bilo veliko iznenađenje, jednostavno ukinuli smo jer nam nije bio isplativ da ga organizujemo. Baš nam je to bilo iznenađenje.
Zaista je teško objašnjivo. Miljana, vi nam samo recite, Net Patrol ima neke nove servise?
Da, imamo, znači, dva načina da se prijavi materijal. To je pitanje nelegalnog materijala, znači pre svega dečje pornografije, ali i ovih drugih, cyberbullinga i govora mržnje. Netpatrol.rs i mobilna aplikacija na Google Play prodavnici.
Da, to je ono što je novo. I za kraj, Jelena, vi ste nedavno radili analizu o tim potencijalnim pretnjima. Imali ste neke predloge na kraju?
Jeste, pa mi smo prosto definisali kao šta bi tu moglo da se zakonski odredi da deca kao ranjiva grupa na internetu dobiju neku veću pažnju. Tako da je jedna od preporuka bila da se započne neka kampanja koja bi bila na većem nivou i koja bi bavila se bila koordinisana i adresirala ove probleme na nekom većem, značajnijem planu.
Hvala, to je ono što smo stigli da kažemo danas, budući da nam je isteklo vreme, tema o kojoj, evo, kao što smo čuli od Vladimira, ne kažu ne razgovara se dovoljno, da, to bi kontinuirano, ne kažu ne razgovara se dovoljno ili ne razgovara se na pravi način. Naši današnji gosti, Miljana Jovanović, Centar za bezbedni internet, Jelena Šapić, Centar za istraživanje javnih politika, Vladimir Radosavljević, Eduko Consulting, hvala svima.
Hvala.
Hvala vam.
A vama, dragi slušalci, hvala na pažnji. Ja sam Nenad Militarević. Ostanite uz Radio Beograd 1 u 12 sati slede vesti, posle izveštaja o vodostanju i emisija U ovom trenutku.